Část první. Kapitola první. Pátek. Vejce. Blokový dům byl postaven v roce 1898 na jílovité půdě, která se na západní straně trochu sesedla, takže voda tekla přes práh na té straně, kde byl závěs dveří, dál směrem na západ. Stékala po podlaze ložnice a vytvářela na dubových parketách mokrý čůrek, stále směrem na západ. V parketách byla prohlubeň, kde se čůrek na chviličku zastavil, než ho postrčil zezadu další příliv vody a pak pospíchal jako bojácná krysa směrem k podlahové liště. Tam se voda rozlévala na dvě strany. Hledala a jaksi si očichávala místa pod lištou, až našla skulinku mezi koncem parket a zdí. Ve skulince ležela 5 koruna s vyraženým profilem krále Olafa a letopočtem 1987, což byl rok předcházející roku, kdy mince vypadla z kapsy tesaři. Jenže to bylo v době hospodářského růstu, bylo třeba blesku rychle vybudovat mnoho podkrovních bytů a tesař se nenamáhal ji hledat. Vodě netrvalo příliš dlouho najít si cestičku podlahou pod parketami. Kromě průsaku v roce 1968, tedy ve stejném roce, kdy dům dostal novou střechu, tu totiž prkený záklop ležel, vysychal a smršťoval se nepřetržitě od roku 1898, takže mezera mezi dvěma nejvzdálenějšími smrkovými prkny teď byla skoro 0,5 centimetru. Pod škvírou dopadala voda na jeden z trámů, který ji odváděl dál směrem na západ a do vnější zdi. Tam se voda vsakovala do vápené omítky a malty, kterou před více než 100 lety namíchal zedník a otec 5 dětí, Jakob Andersen. Stejně jako ostatní zedníci v Oslu tehdejší doby, si Andersen připravoval svoji maltu a omítku. Nejenže používal vlastní, unikátní směsný poměr vápna, písku a vody, nýbrž měl navíc jednu specialitu – koňské žíně a prasečí krev. Jakob Andersen se totiž domníval, že žíně a krev dobře pojí a dodávají omítce větší pevnost. Neměl to ze své hlavy, jak alespoň vyprávěl překvapeným kolegům. Jeho skotský otec a dědeček používali tytéž suroviny z ovcí a přestože se vzdal skotského příjmení a vzal si příjmení svého zednického mistra, neviděl důvod, proč by se měl vzdávat 600-letých zkušeností. Někteří zedníci se domnívali, že je to nemorální, jiní byli toho názoru, že je spolčen s ďáblem, ale většina se mu jen vysmívala. Možná právě jeden z o něch posledně jmenovaných uvedl v život příběh, který, jak se ukázalo, se v tom vzkvétajícím městě, jež se tehdy nazývalo Kristiánia, uchytil. Jeden kočí ze čtvrtě Greenerlocka se oženil se svou sestřenicí z Värmlandu a společně se přestěhovali do Plachetní ulice, do jednopokojového bytu s kuchyní, v jednom z blokových domů, na jejichž výstavbě se Andersen podílel. První dítě tohoto manželského páru přišlo bohužel na svět s tmavými kudrnami a hnědýma očima a vzhledem k tomu, že oba manželé byli světlovlasí a modroocí a manžel byl navíc od přírody žárlivý, svázal muž jedné noci ženu, odvedli ji do sklepa a zazděl ji tam. Stála tam svázaná a sevřená mezi dvěma vrstvami zdiva a její křik efektivně tlumily silné zdi. Manžel si patrně myslel, že se vlivem nedostatku vzduchu udusí, jenže pokud zedníci něco uměli, pak zajišťovat dostatečné větrání. Nakonec se ta ubožačka pustila do zdi holými zuby. A možná by to mělo výsledky vzhledem k tomu, že Scott Andersen používal krev a žíně a proto se domníval, že může ve směsi ušetřit na dražším vápně, kvůli čemuž byly jeho zdi poréznější a nyní se pod náporem silných varmlandských zubů rozpadaly. Jenže ženina lačnost po životě bohužel způsobila, že si nabírala do úst příliš velkou...